Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Sebelit Berita. Hari ini 4 Ogos 2022, kalau diikutkan dalam kalender sidang Dewan Rakyat, difahamkan hari ini adalah hari terakhir yang mana persidangan Dewan Rakyat yang telah pun berlangsung selama 12 hari bermula pada 18 Julai lepas. Dan kalau diikutkan hari ini hari terakhir, ada beberapa tumpuan yang diberikan, antaranya melihat kepada isu berkaitan dengan keterisan data peribadi, kerana dimaklumkan di Dewan Rakyat lebih 120 juta data peribadi bocor. Ini yang disebutkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia KCOM Tan Sri Anwar Musa, berkata jumlah kebocoran data peribadi tersebut berdasarkan catatan dan juga rekod kementeriannya. Kalau angka yang sebenarnya iaitu lebih 120,296,000 data peribadi keterisan telah pun berlaku, dalam mana kita bercakap tentang keselamatan data. Dan namun demikian, perlu dijelaskan yang tertakluk di bawah bidang kuasa KCOM adalah bagi tujuan transaksi komersial, dan data di jabatan dan juga kementerian tidak tertakluk di bawah akta ini, iaitu Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 / Akta 709. Bercakap tentang data, ada satu laporan yang kamu boleh saya nak kaitkan di platform esroawadi.com, yang mana pengguna data akan diwajibkan lantik pegawai pelindungan data. Ini juga yang disebutkan oleh Menteri KCOM Tan Sri Anwar Musa, yang mana mengatakan pengguna data akan diwajibkan melantik pegawai pelindungan data menerusi cadangan pindaan Akta Pelindungan Data Peribadi 2010, dan cadangan pindaan itu turut meliputi pengenalan kepada notifikasi keterisan data yang mewajibkan semua pengguna data untuk melaporkan kebocoran data kepada Pesuruhjaya Jabatan Pelindungan Data Peribadi JPDP dalam tempoh 72 jam. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Dr. Hezrina Begum Abdul Hamid. Dr. Hezrina adalah pakar kriminologi dan juga pesyarah kanan daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam.
Okey, Doktor, sudah tentu ada beberapa perkara kita melihat kepada keterisan data. Ada dua perkara yang saya bacakan tadi. Yang pertamanya, lebih 120 juta data peribadi telah pun bocor. Dan yang kedua, dimaklumkan pengguna data akan diwajibkan lantik pegawai pelindungan data. Tapi sebelum itu, untuk angka 120 juta itu, adakah daripada sudut angkanya itu, adakah ia cukup membangkang dalam konteks Malaysia ini, Doktor?
Oh ya, itu amat-amat membimbangkan sekali sebenarnya. Kalau ikut ni Akta Pelindungan Data Peribadi, ia adalah undang-undang dalam hal privasi data. Jadi masalahnya kita ni sekarang banyak sangat oversharing di social media, dan di sini ramai sangat kita yang dedahkan maklumat. Contoh kita bagi kepada Shopee, Lazada, maklumat kita banyak post kan di mana kita berada, masjid mana kita pergi, pasar mana kita pergi, sekolah mana. Jadi semua ni adalah data dan maklumat. Kalau ikut ada satu kajian, yang ni kajian pada 2019, satu syarikat teknologi British, dia meletakkan Malaysia di tempat kelima terburuk dari segi pelindungan data daripada 47 negara yang dia buat uji kaji. So apa, banyak pengkalan-pengkalan data ni store maklumat kita, dan telah terdapat banyak ketirisan. Jadi saya tengok langkah ni untuk melantik pegawai pelindungan ni adalah satu langkah yang amat baiklah untuk menguatkan lagi Akta PDPA ini.
Doktor, alang-alang dalam kesempatan ini, mungkin saya nak kaitkan dengan, kalau diikutkan beberapa hari lepas ataupun sebenarnya setiap hari ada saja kita mendengar cerita ataupun berita tentang mangsa ataupun individu yang dijadikan mangsa scammers. Sama ada saya ataupun saya percaya untuk doktor sendiri, sama ada diri sendiri ataupun kenalan rapat, sudah mengalami nasib dan juga pengalaman yang sama menjadi mangsa kepada aktiviti scammers hasil daripada kebimbangan orang ramai apabila kita bercakap tentang keterisan data ini. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, adakah boleh disifatkan pada ketika ini data, keselamatan data kita sini tidak selamat, kalau nak dikatakan ataupun kalau nak dikaitkan golongan VIP ataupun mereka yang kenamaan juga antara menjadi mangsa, Doktor?
Ya, scammer ni, jenayah scam ni, dia sekarang dah menjadi satu trend ya. Tak kira siapa pun, VIP ke, pegawai kerajaan ke, bahkan polis pun banyak yang mendapat panggilan dari scammer. Ya, scammer ni dia berani buat sedemikian sebab mereka ni hidden ya. Tak nampak, dia balik talian. So sekarang ni orang dah tak berapa fikir cara rompakan cara keras. Sekarang ni banyak buat rompakan cara halus. Tambah-tambah waktu musim pandemik ni. Musim pandemik ni orang tak boleh rompak secara fizikal, dia akan rompak secara maya. Dan paling senang sebab data kita ni, kita ambil mudah data kita ni. Barcode kita, kadang-kadang kita naik plane kan, ada barcode ke apa, lepas dah habis guna kita buang je, tertinggal je. Kalau kita scan barcode tu, ada pengkalan data kita, ada maklumat data kita. Atau kadang dalam apa-apa talian, e-commerce ke apa ke, kadang kita save kad kita sebab memanglah untuk tujuan mudah. Tapi sebenarnya data kita tu ada dalam pengkalan data. Jadi sangat mudah, dan protection ni sangat sangat susah kita nak lindung sebab penggunaan internet ni terlampau meluas ya. Tak ada orang yang polis betul-betul kat dunia ni mengenai pengkalan data tu. Jadi adalah kepada kita sendiri untuk menjaga hal ehwal data peribadi kita.
Doktor, mungkin bagi sesiapa ataupun individu yang belum lagi menjadi mangsa kepada scammers ni, mungkin mereka tak tahu modus operandi yang dijalankan oleh penjenayah scammers ini. Macam mana kita nak kena pasti ataupun nak tahu cara mereka lakukan, taktik mereka lakukan untuk memperdaya orang ramai? Tapi bukanlah sampai nanti bila rakan-rakan ataupun ahli keluarga nak minta bantuan, dah kita fikir scammers pula kan? So bagaimana kita nak tahu taktik dan juga modus operandi di jenayah scammer ni?
Jenayah scammer ni, satu saya pegang lah, stranger danger. Stranger danger ni kalau firstly, kalau kita tak kenal orang, maka kita kena waspada. Okay? So, kalau ada link sampai kat phone kita, ini paling senang. Orang ambil phone, dapat phone number you, hantar link. Dia telefon, dia kata you baru dapat satu nombor, boleh tak bagi nombor tu, mungkin you akan menang. Jangan bagi, ini semua taktik scammer. Satu lagi saya perasan, bila scammer telefon, bila kita jawab, firstly panggilan tu mungkin nombor yang kita tak kenal, tak apalah kita jawab, selalu dia ada bunyi macam tik, macam fax machine tu biasanya. Maksudnya mungkin dia bubuh loudspeaker ke, dia dengar orang tu jawab. Kadang dia ambil few seconds baru dia nak jawab. Dan kadang-kadang dia akan makau scam ni banyak. Dia kata dia ni dari insurance, dari hospital ke, mahkamah ke. Jangan gentar, jangan takut. Ini adalah antara taktik-taktik. Kalau kita tak sure, kita kata kita minta phone number dia, tutup, padam telefon tu dan buat pengesahan. Jangan buat pengesahan dengan orang tu, buat pengesahan cara betul. Itu antara langkah-langkah lah. Yang penting kat TAC number ni, transaction authorization code ni, tiba-tiba kita dapat. Tiba-tiba orang telefon, oh kita nak renew you punya ni, boleh bagi tak nombor? Jangan bagi, jangan sekali-kali bagi. Dan bank tak akan minta maklumat melalui talian. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kita boleh jaga sendiri. Jadi untuk elak lah jadi mangsa scam, cuba macam tu.
Kalau di awal tadi doktor ada menyebut tentang mungkin orang ramai yang menjadi salah seorang mangsa pada jenayah scammer ini kerana oversharing di media sosial. Tapi hakikatnya apabila kita bercakap tentang realiti baru pasca pandemik, aplikasi ataupun platform digital ni terlalu mesra dengan individu dan juga kita ya. Maknanya boleh kata hampir semua rutin harian kita memerlukan manfaat dan juga kelebihan platform digital. Tapi bagaimana kita nak faham kita memerlukan platform digital ataupun media sosial ini, tapi dalam masa sama bimbang keselamatan data bocor dan juga tiris berlakunya seperti yang kita sebut tentang scammers ni?
Jadi itulah bagusnya satu, bila kita perketatkan lagi, perluaskan lagi provision yang sedia ada dalam PDPA. Itu satulah dari sudut kerajaan, sebab terdapat banyak jenayah scam yang membimbangkan dan ketirisan peribadi. Dari sudut kita sendiri, oversharing ni, mana yang kita boleh buat oversharing ni, sebab saya tengok banyak, bahkan ada yang apa, dia maklumkan dia buat social media, even WhatsApp group tu macam dia punya diary. Jadi orang lain tak berminat, tapi scammers akan berminat. Dia boleh ambil, lagi banyak kita share, dia akan ambil, dia boleh buat profile untuk orang tu sendiri. Jadi bila orang tu telefon, kadang-kadang dia boleh maklumkan semua perkara-perkara. Kita pun kadang percaya, tapi kita sendiri yang sebenarnya dedahkan maklumat tu. Jadi dari sudut ni, kita harus berjaga-jagalah, berwaspadalah. Macam Shopee, Lazada, kan? Itu semua e-commerce tu memanglah bagus, tapi diorang pun banyak juga bagi amaran untuk jangan share sangat maklumat peribadi dalam ruangan komen dan sebagainya. Jangan kita letak maklumat-maklumat peribadi kita.
Doktor, lebih kurang dalam 1-2 minit akhir ini, sebelum saya nak pergi berehat, mungkin doktor boleh kongsikan selain pada memberi nasihat dan juga saranan kepada mereka untuk mengelak menjadi mangsa scammers ataupun mengulangi kesilapan sama. Kadang-kadang bila kita cakap jangan kita percaya, yang menjadi mangsa itu kadang-kadang kenalan ataupun ahli keluarga sendiri. Itu yang pertama, nasihat kepada orang ramai. Dan yang keduanya, apa yang perlu dilakukan selain pada kita melihat kepada cadangan yang diutarakan oleh ataupun apa yang akan dilakukan oleh KECOM, iaitu pengguna data akan diwajibkan lantik pegawai pelindungan data ini, Doktor?
Jadi untuk kalau kita tengok, saya sarankan kepada kita ni sendiri, kita kena jaga maklumat peribadi kita. Macam mana kita jaga diri kita, ya, sentiasa berhati-hati. Dan contoh macam saya katakan, terdapat beberapa kaedah yang digunakan, taktik yang digunakan, seperti dia buat Macau scam. Ya, Macau scam ni penipuan penyamaran. Love scam, lepas tu penipuan insurance dan sebagainya. Jadi untuk yang love scam ni, kadang-kadang dia target ya orang-orang yang dia tengok dia rasa keseorangan. Dia letak gambar-gambar, dia akan buatkan cerita-cerita yang dia buat satu roman keadaan bagi orang tu jatuh cinta dengan dia dan sebagainya. Jadi satu cara macam saya kata, kita banyak ruangan teknologi sekarang, kita boleh ambil gambar orang tu, letak kat Google Images dan tengok keluar tak gambar orang tu. Itu adalah antara cara. Dan juga polis pun dia ada juga talian-talian, ya. Dan SKMM ada juga talian-talian untuk report. Jadi buat masa sekarang ni, kita gunalah apa kemudahan yang diberikan untuk kita laporkan. Dan kalau kita rasa kita dah jadi mangsa penipuan pun, kita dah kenalah laporkan. Ya, kita kena laporkan. Sebab ini akan jadi kita nak minta keadilan ni, kita tak boleh minta keadilan kalau kita tak laporkan perkara ni kepada pihak berkuasa. Ya, buat masalah ni kita ada cuma PDPA, kita ada section Akta Komunikasi, kita ada Kanun Keseksaan, tapi dari sudut peribadi ni, maklumat peribadi ni, kita masih boleh ketatkan lagi lah undang-undang kita yang sedia ada.
Okay, baik, terima kasih Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid. Dr. Hazrina adalah pakar kriminologi dan juga pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Banyak sebenarnya perlu dibincangkan apabila kita bercakap tentang ketirisan data peribadi dan juga jenayah skamer ini. Nanti kalau ada peluang dan juga ruang lain, akan kami bawakan diskusi ini. Terima kasih Dr. Hazrina. Baik, cerita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini.